Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní, jsme ohromně rádi, že jste si k nám přisedli u dnešního stolu pro tři. Já jsem Jarda Jirák a moje dnešní pozvání přijala psycholožka Eva Hešlová. Evo, vítám tě u stolu pro tři.
Děkuji za pozvání.
Evo, já myslím, že kolem psychologie a navíc psychologie peněz panuje spousta různých mýtů a věcí, které se tak nějak říkají. A mě hrozně zajímá ten kontakt s realitou, nebo v tomto případě psycholožkou, která se tím zabývá. Tak já bych začal, jsou peníze kořenem všeho zla?
No, taky kořenem všeho dobra. Aha. A peníze jsou prostředek. A to, jak s tím lidé naloží, je vždycky o tom jejich charakteru a o tom způsobu, jak přemýšlejí o světě a podobně. Vždycky peníze byly u řady neuvěřitelně prospěšný věcí a těžko člověk může mít třeba vliv bez peněz. Na druhou stranu samozřejmě, že peníze jako v něčem v určitém ohledu zvýrazňují charakter, jo, tříbí ho, takže když někdo nemá úplně dobré záměry a zároveň ještě jako má i prostředky k tomu, aby ty nedobré záměry prosazoval, tak to samozřejmě nevede k hezkým věcem, ale to je ještě za celým tím horizontem jenom psychologie, to je prostě věc celospolečenská.
Když to se hned nahnala na další otázku, jestli peníze kazí charakter.
No právě, to je, ne, to si v žádném případě nemyslím, ale myslím si, že umožňují tomu člověku, který je má nebo s ním může disponovat, aby ten charakter svůj projevil naplno. Mm-hmm. To znamená, znám řadu lidí, inspirativních lidí, kteří se dostali k ohromným penězům a využívají jak neuvěřitelným věcem, myšlenkám. Aktuálně třeba, když zmíním Ondřeje Vlčka, který má ohromnou v tuhle chvíli schopnost ovlivnit řadu věcí k dobrému, protože se rozhodl peníze využít k výborným věcem. A samozřejmě jsou tady pak ty případy, o kterých se někdy mluví trošku častěji a je to škoda. Mm-hmm.
Další oblíbené tvrzení zní, že milovat peníze je hřích. Co ty na to?
No to takovýhle tvrzení, ono vždycky existuje tvrzení a na to by mohlo být protitvrzení zase jo, někoho dalšího, takže já moc nejsem příznivec tady tohodle a hlavně psychologie jako taková je vědou o jednotlivci a přesně narážíme na to, že některé věci, které ta psychologie nashromáždila, různé znalosti, které má o tom, jak lidé zacházejí s penězi, tak vždycky vlastně nakonec narazí na ten limit, že se to nehodí na všechny, jo? Že to prostě jsou zjištění, která se týkají většiny, že většina lidí to má nějak, ale pak se najde řada lidí výjimek, které vlastně jsou takové ty výjimky, co zase jako v uvozovkách potvrzují pravidlo, ale jsou tady a nesmíme na ně zapomínat. Další věc je, že psychologie dlouhodobě malinko bojuje s tím, že jako tím znalostem vládnou vlastně informace, které jsou primárně od vědců ze západního světa. Mm-hmm. Primárně z Ameriky nebo třeba z Evropy, z nějakých, řekněme, významnějších států, které v psychologii mají větší, řekněme, publikační váhu nebo něco podobného. Tam bych třeba jmenovala Velkou Británii nebo Holandsko. Ale těch studií nebo výzkumů, které se dostanou do světové psychologie z různých jiných kultur, z jiných prostředí, těch je jako daleko méně. To znamená, že my někdy máme tendenci to jako potom ty informace, co se zjistí v těch studiích zobecnit a mít pocit, že se to týká jako celého lidstva nebo všech lidí na světě. Ono samozřejmě jsou obrovské rozdíly, jo? Takže i interkulturní a podobně. Takže vždycky je třeba mít na mysli nebo na paměti, že ty všechny znalosti, co získáváme, jsou samozřejmě cenné, ale jsou cenné v rámci nějaké, řekněme, nějakého určitého časového úseku a také v rámci nějaké kultury, ve které fungují. To byla vlastně teďka poslední dobou velká vlastně taková jako velké téma psychologie, replikační krize. To, že vlastně se zjistila řada věcí ve výzkumech, řekněme, v 60. 70. letech minulého století. A hrozně dlouhou dobu ty věci se takto učily, takto přeříkávaly. A nakonec, když po řadě let se snažili psychologové tu studii zopakovat a udělat jako stejným způsobem, metodologicky ošetřit tak, jak to bylo předtím, tak nedocházeli třeba k úplně stejným výsledkům. Takže řada věcí se musela, řekněme, rehabilitovat, jo, že se zjistilo, že třeba ty věci nejsou tak, jak se tvrdilo a podobně. Dneska má věda, nebo vůbec psychologie jako věda, obrovskou výhodu, protože disponuje něčím, čemu se říkají metaanalytické studie. To znamená, to jsou práce, kde ty věci vlastně v rámci databází světových, které existují, databází článků a výzkumů, které jsou všechny za určité časové období, jsou schopni ty výsledky združit a přijít vlastně k nějakému jako celkovému výsledku za všechny výzkumy. Takže nějakou dobu ta psychologie byla považována za takový jako výzkum takových skupin studentů psychologie, protože samozřejmě většina účastníků experimentů v psychologii byli studenti psychologie nebo tomu blízcí lidé. Na těch se něco změřilo a pak se z toho udělala jako zobecnění na všechny lidi pomalu na světě. Tak myslím si, že tohle se daří té psychologii postupně odbourávat, ale je to krok za krokem zjišťování toho, že pokud se nějaký jev nebo nějaká, řekněme, třeba nějaká chyba v usuzování, s kterýma se hodně zabývá třeba ekonomická psychologie, pokud se ověří, že se třeba napříč tisíci výzkumy a řada věcí v psychologii už teďka opravdu čítá takovéhle množství studií, mnohdy to jsou stovky, tak pokud se opravdu opakovaně ten jev prokazuje, tak už zase můžeme si být trošičku jistější, že je to něco, s čím můžeme pracovat nějak, řekněme, dlouhodoběji, nebo že se na to můžeme spolehnout. Znamená, dnes už nestavíme na jedné jednotlivé studii, která na něco přijde na malým vzorku lidí a ještě nějak specifických. Dnes už ta psychologie stojí na poměrně obrovských datech, které integruje z různých prostředí, kulturních a podobně. A samozřejmě součástí toho je, že se třeba u řady věcí zjistilo, že minimálně ta věc třeba neplatí univerzálně. Nebo se zjistilo, že ta psychologie to musí přehodnotit. Že se prostě dlouhou dobu něco učilo. Zejména se to teda týká věcí v sociální psychologii a už teďka se ví, že to tak možná není. Nebo že to nebylo vlastně prokázáno, že by ten efekt se opakoval v těch jiných kulturách, v jiných prostředích a tak dále.
Můžeš dát třeba nějaký příklad?
Něčeho, co se jako vyvrátilo nebo že se nepotvrdilo, tak řada věcí, třeba v sociální psychologii si nějakou dobu skloňovalo hodně výzkum, který se týkal třeba marshmallow experiment, toho, že pokud dítě malé ve školkovém věku vydrží nějakou dobu nesníst bonbon, takže vlastně ho to disponuje k tomu, že pak za nějakou dobu známý experiment Mitchellův, že bude úspěšnější, tak ty replikační studie jsou rozporuplné. Jo? Někde se něco potvrdí, někde ne, protože hodně taky záleží, v jakém kulturním prostředí. Jo, řekněme, ta sebekontrola má nějaký význam. Je tam řada metodologických komplikací, které souvisí s tím, že děti třeba s vyšší sebe kontrolou už většinou pochází z nějakého prostředí, které k té sebekontrole vede. Jo? Takže je tam prostě řada věcí, které jsou složitější, než se zdálo, což neznamená, že není jako dobré a účelné u dětí tu schopnost nějaké odkládání té rychlé slasti, že to v nich není dobré budovat, ale jenom chci říct, že takové to jako zobecnění, že když takové to zjednodušení celé té situace na to, že když to dítě prostě to vydrží, tak že má před sebou úspěšný život a když to nevydrží, tak jako už to bude s ním zlé, takže to je opravdu jako příliš velké jako zjednodušení. Ale těch experimentů jako celá řada, to není jenom tento, jo. Byly třeba, abych určité jako nezrovna jistoty ohledně toho, jakým způsobem třeba probíhal i typický vězeňský experiment Zimbarda, jo, a jaké v tom hrály roli vlastně v tom výsledku toho experimentu ještě další zkoušely se studie, kdy třeba byla taková hypotéza, že vlastně na vás působí nějaké vlivy, kterým se říká jako priming, že vlastně už máte jako předchystánu nějak to vaše myšlení pro další situace tím, jakým podnětům jste vystaven v nějaké chvíli předtím. A také se zjišťuje, že to není až tak jako jednoduché, že by vždycky ten priming fungoval. Takže jo, tam třeba taky řada těch studií dopadla rozporuplně, že vlastně doteďka se trochu přemýšlí o tom, jestli ten priming je teda něco, s čím se dá pracovat nebo ne, protože jsou ty výsledky různé. Takže těch věcí v psychologii je víc, který takhle se teprve poodhalují, jak to vlastně s nima je.
Já bych dodal, že nejenom v psychologii, já se obávám, že ta replikační krize jde napříč vědou teďka, že to je docela velký průšvih.
No jasně, tak je ta psychologie jako moje oblast, takže tam si toho víc jsem vědoma.
Já jsem nedávno v tramvaji zaslechl takovou konverzaci, takový myšlenkový experiment. Já jsem bavil mladík se svojí dívkou a říkal, no tak si představ, kdybychom každému člověku v téhle zemi dali 100 tisíc, tak jestli by se jako něco změnilo. Ty lidi, co pláčou, že kdyby měli víc těch peněz, že by se měli líp a tak dále. Co myslíte, že by se stalo, kdyby každému člověku v téhle zemi přistálo na účtě o 100 tisíc víc?
No, tak to je asi otázka víc pro ekonomy, kteří by už hned pracovali s tím, že v ten moment v podstatě, kdyby všichni dostali víc, tak vlastně nikdo nemá víc, protože začne něco, čemu se říká jako do inflace, a protože samozřejmě v momentě, kdy mají lidé víc peněz, tak se automaticky návazně na to řada věcí zdraží a tím pádem po nějaké době je to vlastně a velmi rychle většinou. To vlastně ten rozdíl už ani nepocítí. Jo? Takže to je taková jako jenom iluze, že kdyby všichni. Jo? Kdyby, zajímavá je ta myšlenka, zejména pro psychologii, co se stane, když jednotlivec jako dostane velkou sumu peněz, vyhraje, protože to je otázka strašně zajímavá, kterou se ta psychologie snažila nějakým způsobem rozklíčovat, do jaké míry vlastně zisk peněz nebo zisk toho, že člověk najednou přijde k velké sumě, má vliv na jeho štěstí, nebo jestli najednou mu to jako výrazně zlepší kvalitu života a podobně. A zase se ukazuje, že jsou v tom obrovské rozdíly, jak jsou jednotliví lidé schopni s těmi penězi naložit. No, že někdo je schopen to během velmi krátké doby utratit za věci, které vlastně mu nějakou větší hodnotu, nebo jo, chvíli to utrácí za nějaké věci, které mu třeba krátkodobě udělají radost, ale po krátké době zjistí, že už vlastně jsou pryč zase ty peníze, které nabyl, až vlastně ho to krátkodobě možná v něčem učinilo šťastným a pak dlouhodobě už ne tolik. A pak jsou lidé, kteří jsou schopni s tím naložit velmi rozumně, vymyslet způsob, jak třeba ty peníze investovat, nebo jakým způsobem třeba je darovat někomu tak, aby jim to vlastně přineslo ještě větší jako radost ze svého života. Takže jsou různé přístupy k tomu, jak ty lidé s tím naloží. No.
Tady bych s dovolením šel trošku víc do hloubky, protože takový ten příběh toho člověka, který vyhrál v loterii a zdevastovalo mu to život, vztahy a tak dále, je poměrně častý. Vy jste to i krátce zmiňovala v přednášce Psychologie peněz, kterou máme taky na našem neurazitelném YouTube kanále, ale mě by zajímal víc ten proces, jak se to stane, že třeba ty vztahy se rozklíží, jestli můžete o tomhle, můžeš, promiň, už to funguje, já jsem říkala, že to můžeš o tom něco říct víc.
No, ten, o těch mechanismech se toho zase až tolik neví, protože řada lidí, kteří se poměrně v krátkém nějakém časovém úseku dostanou k velké sumě peněz, tak jsou vlastně pod nějakou ochranou. I teďka to takhle funguje v rámci loterii, že ten člověk v podstatě ty peníze získává jako v nějakém utajeném režimu a pokud sám se nerozhodne o tom něco říkat svým blízkým a podobně, tak vlastně nikde není prezentováno jeho jméno, i když samozřejmě jiné modely vidíme třeba v jiných státech, ale u nás to taky je, že ten člověk v podstatě, když vyhrává nějakou velkou sumu v loterii, tak ani vlastně nikdo moc neví, kdo to přesně je. Ale z těch několika málo případů, kdy jsme mohli nahlédnout do těch příběhů životních, tak se to většinou se to právě pojí s tím, že vlastně ty jako nejzásadnější, nejsilnější vztahy, vazby, které ten člověk má, jsou vlastně vybudovány předtím, než má možnost mít těch peněz třeba najednou víc. A k těmhle lidem se často i ten člověk pak jakoby v uvozovkách vrací. Protože tehdy, ještě když ty peníze neměl, tak vlastně ten člověk nemusel v podstatě přemýšlet o sekundárních jiných zájmech těch ostatních lidí, kteří se k němu přibližují nebo chtějí přiblížit, protože v momentě, kdy ten člověk nemá moc, tak když máte někoho, kdo opravdu za váma stojí, tak víte, že nejspíš bude váš přítel, když to v momentě, kdy těch peněz máte hodně, tak už vždycky je tam taková ta pochybnost toho, jestli ten člověk tím nesleduje zase ještě nějakou jinou svoji agendu nebo něco podobného. Je těžké vlastně uvěřit tomu, že je to jako jenom čistě z toho motivu, že vás má rád, nebo no, takže vlastně, když to říkají v nouzi, poznáš přítele, a když ten člověk vlastně není v nouzi, tak se mu to hrozně špatně rozlišujete, ale i věc třeba partnerských vztahů, jo, že těm lidem vlastně se tak snadno neshánějí opravdu takový ty partneři, kdy víte, že ten člověk by s váma opravdu prošel jako i tím nejhorším, protože on už se s vámi propojuje jakoby v tom blahobytu, takže nikdy nemůžete vědět, jestli jo, proto třeba i lidé, kteří těch peněz mají více, ale ví, že mají partnera, který s nima byl ještě předtím, než je nabili, tak mají jako v tomhle vlastně větší jistotu, že jsou s někým, kdo je s nimi opravdu jací jsou, a ne kvůli tomu, že už nějaké prostředky mají. No, takže tohle tam je vždycky. Tak to je jedna z těch věcí. Další věc je, že mnohdy ta možnost s těmi penězi něco udělat s sebou nese i řadu takových jako neúplně hezkých svodů, jo? Že to je, ať už jde o nějaké zneužívání drog, že často ty lidi mají rozpad osobnosti, protože vlastně jak můžou si dovolit cokoliv, tak už jakoby chtějí vyzkoušet víc a víc, jo? Jak vlastně to přestává pro ně být třeba naplňující nějaká jednoduchá věc, která je radost pro někoho, kdo má málo, tak najednou jakoby se zvyšuje ta laťka, co vlastně ten člověk musí zažít, aby mu to jako udělalo tu radost, protože už vlastně si tolik věcí mohl dovolit. A takže myslím si, že je tam vlastně možnosti, kdy máte možnost si dovolit cokoliv, tak vlastně vám tam chybí ta fáze toho toužení, že jo? Toho těšení se, jo? Protože to všechno vlastně najednou jako v úzovkách jednoduché. A to mnohdy paradoxně nepřináší pak tak hezké jako štěstí. Jo? Ale to určitě v řadě věcí třeba pohodlnější nebo jednodušší. Ale říkám, neznamená to pak to štěstí, protože ten člověk mnohdy se může dostat do různých spirál, nehezkých vztahů, těch různých vzájemných podezření do nějakých skupin lidí, kteří se s nima snaží zase nějak manipulovat, aby právě z nich nějaké ty peníze dostali. Takže tomuhle odolávat a vlastně zůstat pozitivně naladěný, není pro každého. Jo? Některé lidi to zvládnou excelentně a využijou to krásně a někoho to prostě semele. Ta možnost si jakoby vlastně dopřát cokoliv nebo udělat cokoliv. Ať už tím, že o ty peníze v nějaké relativně krátké době přijdou, tak to, že přijdou i o řadu přátel a o nějaký další jako blízké, protože s tím nenakládají s těma penězma, jak by bylo záhodné.
Víš, to mě nikdy napadlo, že člověk přichází pak i o tu fázi těšení se, protože může mít věci takhle, o fázi toho, o něco usilovat, jako něco, co zrovna nemám a nemůžu to mít takhle, tak to je taky docela velký zdroj štěstí.
To myslím, že se teďka hodně ukazuje na dětech, vlastně na generaci stávajících dětí, které vlastně v podstatě vyrůstají v materiálním blahobytu, neříkám, že všechny, jo, to je to, není to, zase to není univerzální, ale tady byla poměrně velká skupina dětí, které teďka vlastně zažívají řadu psychických problémů a ty psychické problémy ale vlastně souvisí s tím, že jakoby vypadá to, že to dítě vlastně má všechno, jo, ale ono vlastně v tomhle je trošku to nebezpečno té situace, protože jakmile vlastně není ten důvod, proč se snažit, protože vlastně už žiju v krásném domě, rodiče už nakoupili další byty, které nejspíš v nějakém z nich skončím, a zároveň, když něco chci, tak si řeknu a za den to mám, nebo příští den to mám, nebo něco podobného, tak vlastně se vytrácí taková, tak to co vlastně činí většinu lidí šťastných, jo? Že se vlastně musí třeba něčím probojovat, že musí něco udělat pro to, aby něčeho dosáhli, protože pak většinou přichází ten největší pocit štěstí, že vím, že jsem něco jako musel vyvinout, nějaké úsilí, něco udělat. A zároveň se samozřejmě ruku v ruce s tím propojuje i to, že mnohdy jednak ty děti sledují své rodiče, kteří sice mají spoustu vlastně prostředků, peněz, ale mnohdy nepůsobí šťastným dojmem. Mm-hmm. A do toho je tam ještě taky aspekt jejich vzájemného vztahu, že třeba mnohdy taky s těma dětmi nejsou úplně, že nejsou s nima. Vlastně tam málo jako jejich vlastně kontaktu a uspokojování takových těch jiných potřeb než materiálních. A to je vlastně trošku i téma, které potom se se tam do toho může taky vkrát. Takže neříkám, že to je jediný a že to je jako vysvětlení všeho, ale že mi to dost jako zapadá do toho, že máme teďka určitou skupinu dětí, kterým nebo mladiství, dospívající, kterým třeba není v tuhle chvíli jako úplně dobře. A že to má řadu samozřejmě příčin nejenom těchto, ale jako může to být jedna z nich vlastně to, že trošku se snížil ten důvod, proč se snažit o něco nebo proč vůbec o něco usilovat.
A ty další příčiny bys mě mohla zmínit?
No, tak je toho spousta od vlastně nějakého dopaminového cyklu, který se rozjíždí tím, jak děti tráví čas na mobilech, že sledují sociální sítě, které mají perfektně vymyšlené mechanismy, který má vlastně hrozně jako krátké smyčky, kde to dítě vlastně v poměrně jako krátké době se mu dostává nějakého velmi základního, jednoduchého nějakého uspokojení, protože má velmi rychle nějaký, řekněme, nějaký stimul nebo něco, co mu na chvilinku poskytne jako krátkou dobou slast a je to v podstatě svým způsobem taková, jako takový typ drogy, která je velmi nebezpečná a my hodně řešíme klasické standardní drogy nebo hodně, jako poměrně dost a tohle je taková jako podceněná nebo málo hlídaná droga, že řada dětí tímhle se hrozně ochuzuje o to jako skutečné pěkné štěstí, které není jenom taková ta rychlo uspokojovací smyčka. O to těžší je právě pro ně následně, ještě o to těžší je pak pro ně následně dlouhodobě u něčeho vydržet, jo? Dlouhodobě o něco usilovat, protože jsou zvyklí vlastně hrozně rychle, když tak mít jakoby ten úspěch, nebo jo, to, že se posunou někde nějaký další level v nějaké hře, nebo to, že se jim dostaví nějaké lajky, nebo nějaké srdíčka, jo? Vlastně to jde poměrně rychle, všechno se děje v řádu vteřin, minut a najednou jako usilovat o něco, co musíte roky třeba dělat. Je prostě pro tu generaci vlastně nepředstavitelné, že by tak dlouhou dobu jako museli nějaké úsilí vyvíjet a ještě třeba nevěděli, jestli to směřuje k tomu výsledku, tak tohle je docela jako další z věcí, která samozřejmě tomu nepřispívá. Ale bylo bych asi víc ještě.
Když tady před 14 dní seděl biolog Honza Černý, jak jsme se tady bavili o spoustě věcí zase z biologického pohledu a mě celou dobu svrběl jazyk a říkal jsem si, no jestli my se vlastně nemáme tak dobře, že už nám to začíná docela dělat velký problémy. A
teď, no tak poslou, jasně, tak ono to je hrozně nepopulární tohle říkat, že lidem, že se mají dobře, protože ona, takhle vždycky je to, jednak je to složité v tom, že to srovnávání je vlastně vždycky taková, jako jenom takový konstrukt, jo, taková jako abstraktní věc srovnávat něco, protože dobře, my můžeme třeba srovnat, že máme třeba, že se dožíváme vyššího věku, nebo můžeme srovnat, že máme třeba, já nevím, větší, lepší HDP, třeba jako stát, jo, nebo něco podobného, ale každý ten člověk se vždycky narodí do nějakého specifického období a on ten svůj život žije, jako pro něho ta norma nebo to, s čím se srovná, vždycky bude ta stávající realita. Takže v tomhle je to složité jako říct, že se máme jako lépe, než se lidé měli. Jo, tak vlastně stejně vás, jako já mi to říct, ale myslím, že to vlastně jako i to samotné konstatování a takové to uvědomění si vlastně ty lidi neudělá o moc šťastnějších, jo? Že málo kdo vlastně si řekne, jo, měl bych být vlastně hrozně šťastný, protože když si představím, jak lidé žili, já nevím, v roce 1050 nebo jest takového, tak vlastně já se mám tak úžasně, jo? Ale vlastně to není něco, co vás bude držet jako v tom pocitu šťastném, jako jo, máte pár lidí, kteří opravdu jako tomuhle nějakému celostnímu pojetí nějak dospějou, ale v zásadě jako pro většinu lidí. To nestačí. Jo. Musíte mít vlastně něco, co pro ten jejich jako život teď, jak ho žijou, tak to je vlastně ten smysl. Jo. To, co vlastně oni vnímají, že jim ten, že proč tady jsou a co ten život vlastně pro ně v tuhle chvíli znamená a podobně. Takže myslím, že to je spíš o jako hledání, abych to pro každého člověka je to o tom, co jemu vlastně přinese jako smysl toho bytí, s čím se mnohdy pojí i řada šťastných okamžiků, ale vlastně ten, kdyby my se hodně bavíme třeba o štěstí, ale kdyby jako celý jako člověk byl jenom postavený na tom, že bude dělat věci, které ho činí šťastným, tak vlastně to tak je vlastně takové jako smyčce, že to štěstí se většinou musí dostavit až jako důsledek toho, že dělám věci, které považuji za správné a za dobré. A v momentě, kdy se dějou, tak vlastně to štěstí se až s tím jakoby připojí. Ale pokud se ženu jakoby za tím pocitem štěstí, tak to je vlastně trošičku, jo, se dostáváme do té smyčky, to je ten dopamin, jo, tak je to aktuální, takže ano, štěstí a taková ta spokojenost v životě a takhle tak snaha se jí dosáhnout je důležitá, ale vlastně někdy k tomu štěstí paradoxně vede třeba jako nějaká dřina nebo nějaký těžký okamžik, jo, že a při jeho překonávání vlastně je to, co nakonec stojí za to, že to člověk udělal a může se třeba obrátit a říct si, tak tohle jako, to jsem rád, že jsem to všechno udělal, jo, proč lidé lezou na nejvyšší horu světa, jo, tak asi to není tak, že by celou tu dobu, co jdou nahoru, byli jako šťastní, jo, je to prostě nesmírně těžké a dělají řadu věcí, které jsou nesmírně těžké a nedělají to, protože celou tu dobu jako se jsou zaplaveni štěstím, ale dělají to, protože směřují k něčemu, kde ví, že třeba na chvíli to štěstí pocítí, jo, ale že vlastně ta věc, kterou dělají, jim dává ten smysl, takže to si myslím, že asi teďka takovým jako velkou otázkou vlastně pomoct hledat tady tohle, tenhle třeba, jo, nějaký důvod, za čím jdu nebo za čím směřu a podobně, třeba i těm dětem, kteří třeba v tuhle chvíli nejsou úplně třeba nejšťastnější nebo nejspokojenější.
Já bych nás ještě chvíli podržel u toho srovnávání. To je taky jedna věc, která si říkám, než tak mě oprav, prosím tě, ale že ta možnost srovnávat se s někým je dneska úplně obrovská. Že dřív se mohl člověk se srovnávat tak jako s někým, koho třeba viděl ve svém okolí nebo se dočet, nevím, v novinách. Ale dneska přesně, když zapneš ten telefon, tak vidíš kluka z Indie, který začal točit nějaký videa a dneska má jako obrovský majetek a říká si, tyjo, no, tak to jsem teda fakt ale iluze.
A srovnáváme se hlavně s takovými jako vlastně jenom pokroucenými ideály, protože samozřejmě všechno to, co nebo většina z toho, co vidíme, je jako pečlivě nachystaný obraz, jo, toho. Takže ve skutečnosti třeba mnohdy ani ten člověk třeba není nebo nepatří k nejšťastnějším. My máme tady případy řady youtuberů nebo nějakých influencerů, kteří v nějakou chvíli byli úplně vzorem pro řadu mladých lidí a prostě nedostižný ideál. Já věřím, že spousta těch dětí si myslela, že prostě kdyby byli jako oni nebo něco podobného, takže by že to by bylo ono a pak zjistíte, že řada z těch lidí má třeba i vlastní nějaké psychické problémy, že to neskutečným způsobem poznamenalo. Jo? Celoživotně vlastně ta neustála sledovanost, to, že vlastně jsou pořád hodnocení, že pořád vlastně sledují, jestli jim klesají preference a tak dále. Takže vlastně my řadu těch vlastně negativních věcí, které se dějou těm lidem, nevidíme. My vidíme jenom to, co takové to pozlátko, jo, to, co si tam připraví, aby bylo viděno. Takže samozřejmě, že nejenom, že se najednou srovnáváme s v uvozovkách celým světem, protože je to všechno na jeden, dva kliky, ale ještě se vlastně srovnáváme s nedostižným ideálem, který je jenom taková jako aura. To není ta realita. Té se právě už skoro nikdo už dneska nedostává.
Milí neurazitelní, já teď udělám v rozhovoru drobnou odbočku. Pokud vás rozhovory u stolu pro tři nebo přednášky večerů na FFUK baví, podpořte mě na herohero.co/neurazitelní. Najdete tam taky dnešní rozhovor v neskrácené délce, bez reklam a o týden dřív než na YouTube. Děkuju, že se díváte a že nekloužete po povrchu. Užijte si rozhovor a pojďme rychle zpátky.
Já musím říct, že moje začátky byly hodně těžké, když jsem začal postovat první videa, tak takový to sledování, ježišmarja, kolik už je tam zhlédnutí a pro mě to je hodně velký zásah. No.
Jo, tak různý taky komentáře, jo, protože dneska samozřejmě řada lidí má pocit, že se může vyjádřit k čemukoliv a k komukoliv a že jako se cítí oprávnění, jo, ke všemu vydat nějaký svůj soud nebo něco podobného. Tak taky tady tohle si vím, že řada těch psychických problémů těch lidí souvisí s tím, že si čtou právě ty komentáře, no jako ustát to. Jo, nikdo vlastně nepřipravuje třeba nějak lidi, kteří takhle působí a dneska už velká část dětí se snaží nějak dělat nějaké videa, někde něco poustat a podobně, ale mají vlastně poměrně malou podporu v tom, nikdo s nima třeba nepracuje, jak mají zacházet s tím, že se bude ozývat spousta hejtrů a ono se to velmi jednoduše řekne, nic si z toho nedělej. Jo, ale víme, jaké to je, jo, nic si z toho nedělej. To je takový jako, teď jsem viděla takové krásné přirovnání jedno, tak přejímám ho, tak jenom není to teda můj nápad, ale hrozně se mně líbilo, že to je jako kdyby jste, já nevím, člověka, který někde v nějaké velké rychlosti nabourá v autě a prostě je opravdu jako vážně zraněný, tak vlastně mu neřeknete, a to bude dobrý, nic si z toho nedělej, ale vlastně jakmile máte člověka, který zažije nějaký trauma nebo jo, je vystavený nějakému opravdu systematickému tlaku ze strany prostě právě třeba okolí nebo jiných lidí, tak takové komentáře typu jako a nic si z toho nedělá, to přesto se přeneseš a to jo, tak vlastně nejsou tím řešením, jo, takže, ale my to máme ten takhle dělat, jako vlastně to psychické zranění nebo to, jak je člověk vlastně tak ho považovat za nějaké jako méně důležité nebo nějak snáze zvládnutelné, ale prostě je to taky nějaký proces. A na tohle se poměrně málo, nejsou na to vlastně připravený děti, ale i dospělí a je to určitě jedna z věcí, která řadě lidí jako dělá velké problémy v momentě, kdy třeba začnou být sledovaní nebo začnou být prostě v tom těch světlech, jo, těch reflektorů a teď to nastane, tak není to jednoduché to osobnostně ustát, ten tlak. Jako myslím, že pro lidi, kteří v tom nejsou, je to nepředstavitelný, pod jakým tlakem jsou lidé, kteří jsou v uvozovkách vidět, nebo, no, takže, a říkám, je to podceňované v tom, co to dokáže natrupit, jako za škody. Takže my vidíme, jak se mají krásně, vidíme ty videa, jo, kde si co užívají a podobně, ale jakmile se vypne kamera, tak pak je otázka, co se děje s těma lidma. To nikdy není pěkný obrázek, ale vypadá to všechno úžasně.
Jednou jel na kole přes Podolí a viděl jsem tam dvě holčiny, tak jsem schválně zastavil, protože jsem viděl, že se budou fotit na nějaký selfiečko. Tak asi půl hodiny jim trvalo se na to selfiečko jako nastavit. A pak teda sedli na to kolo a ježišmarja, co jsme to udělali. Ale ta fotka musela vypadat geniálně na tom Instagramu.
My sledujeme jenom dokonalé světy, jo, a tohle většinou. Tak je fajn, že už občas se začínají objevovat, jo, takové ty zase jiné pohledy a různá videa, kde si třeba z toho někdo dělá legraci, jo, z tohohle nastajlovaného světa. Takže jo, jako postupně se to objevuje, ale je důležité jako pořád tohle mít na mysli a nepřeceňovat vlastně to, co člověk vidí. Takhle jenom na oko to, co se prezentuje tomu vnějšímu světu. No.
Já jsem ještě na chvíli virtuálně pozvu toho Honzu Černýho, že my jsme se bavili o tom, že jako způsob, jak zastavit nějaký biologický úpadek svého těla, tak je záměrně si způsobovat nějaké nepohodlí. Takže třeba se utužovat, nejíst tolik, chodit bosky a tak dále. Napadá mě, jestli by tohle nějak šlo aplikovat i, jako řekněme, na finanční situaci.
No, jako nejenom na finanční, bych řekla celkově, je to vlastně princip, který funguje univerzálně psychologicky. Jo? To vlastně takový to vystavování se různě jako nekomfortní zóně. Jo? To může vlastně si sám vytvářím situace, kdy třeba v tu chvíli to pro mě není úplně jednoduché, ale zatím něco můžu naučit. Jo? To je vlastně celá cesta nějakého rozvoje o tom, že ten člověk se takto vlastně trochu utužuje, protože aby se něco nového naučil, tak musí vlastně vystoupit z toho, v čem už je dobrý, nebo co mu jde a chvilku vlastně být v tom diskomfortu zase jiného charakteru, než třeba toho fyzického, když je to mnohdy spojené. Jo? To není tak, že by se to úplně oddělovalo, to nemám taky ráda ty složky, ale určitě je to jedna z věcí, která funguje i v čemkoliv psychologickém. Pokud jde o peníze, tak tam jako jsme tomu v podstatě, většina lidí je tomu prostě vystavována, jo? Že málo kdo má opravdu těch prostředků tolik, že by nezažíval tu nutnost jako si rozvážit, do čeho mu stojí za to ty peníze investovat a podobně. Jiná věc je, že řada lidí ty prostředky prostě investuje do věcí, které vlastně nakonec paradoxně je jako neudělají šťastnější. Že? To je zase o tom, že v nějakou chvíli je to, mi to připadá skvěle mít tuhle věc ještě a tamhle to, ale vlastně zjišťuje se, že většinou se ten člověk na to strašně rychle zvykne. Na cokoliv vlastně trošku lepšího a podobně. A že to, co těm lidem přináší, když už tak jako něco navíc, tak to jsou takové ty věci, zážitky, to, že se ten člověk může někam rozvíjet, něco nového naučit, že může někomu třeba nějak smysluplně pomoct, nebo že stráví čas sám se sebou nějakou dobrou činností nebo se svými blízkými. To jsou prostě věci, které mají tu největší hodnotu a tam to má smysl. Ale říkám, jako myslím si, že finančně jsme, většina lidí je takhle trošku, jako, musí být trochu zkoušená, no, že nemůže mít prostě všechno kdykoliv a tak.
Já myslím, že ten čas sám se sebou je dost nepopulární, že většina lidí, nebo ne většina, to nechci paušalizovat, ale že i ve svém okolí mám spoustu lidí, kteří se toho hrozně bojí. A jako cokoliv jiného, jenom nebejt sám se sebou, tak to může být dobrá výzva.
No, jasně. A tak jako to někdo třeba ten čas se sebou jako tráví, takže třeba sportuje, jo, což je úžasná věc, protože zase to je navázáno na řadu fyziologických procesů, takže to je jako jedna z věcí, která vám prostě přinese lepší pocit. Jo, to je samozřejmě velmi užitečný a někdo to má tak, že si čte knížku, že si o něčem přemýšlí nebo tvoří něco, takže to jsou potom už různé formy, jak na to a samozřejmě, že jako bude řada lidí, kterým třeba ten čas jakože je ticho a že jsou sami sebou není úplně příjemný, ale tak můžou zvolit jiné formy.
Vím, že jsi zmiňovala, že psychologie je věda o jednotlivci a že to paušalizování není moc dobrý, ale stejně, když se budeme bavit o penězích, dá se říct, co je třeba taková nejčastější věc, která nám ve vztahu k penězům chybí, nebo kde máme rezervy, že bychom mohli něco dělat líp a dost by nám to buď ulehčilo život, nebo třeba tu finanční situaci. Je něco takového?
Z toho je celá řada věcí, ale tak, co mi tak napadá, tak jednak je to, a to je taková trochu past nás všech, ale to se netýká jenom peněz, to se týká i jako obecně jakéhokoliv úsilí, který do čehokoliv dáme, a i peníze, ale i jako úsilí, tím trávíme nějaký čas nebo cokoliv, tak to je vlastně efekt utopených nákladů. Mm-hmm. No, sunk cost fallacy, to, že prostě člověk už do něčeho něco investoval, něco dal, tak se toho nechce pustit, protože už přece ho to stálo tolik energie a tolik úsilí a podobně. A stejně jako v ekonomii se prostě utopené náklady už vlastně považují za, už nemá smysl v další rozvaze nebo v tom přemýšlení, co dál budu dělat, vlastně brát v potaz, protože už se s tím nedá nic dělat, tak tohle myslím, že je pro lidi jako velká výzva. Jo, se pustit těch věcí někdy. Jsem to slyšela v trochu jako jiném pojetí, jako odvahu nechat věci být nebo nechat je jít. Jo, to je vlastně jako druh odvahy, že jako máte odvahu se do nějakých věcí pustit nebo něco ovlivnit, jo, odvahu se nechat konfrontovat s nějakou realitou a taky někoho jiného konfrontovat a podobně, tak jako jedna, to jsou ostatně 7 odvahy, to krásná knížka od amerického psychologa Dustyho Štauba. A on takhle popsal těch 7 různých odvah a pak vlastně přidal 8. A to byla právě ta odvaha nechat věci jít nebo nechat je být. Jo? Že někdy to tam má x různých možností a mě se s tím spojil právě ten efekt utopených nákladů, ale je to jenom jedna z nich, jako celá řada věcí. Že mnohdy setrváváme i třeba v práci, která už nás jako dlouhou dobu nebaví, nebo v nějakém vztahu, kde už jako jsme, a to je zase další věc, ne vždycky jako lidé vyzkouší všechno a zase až příliš často a snadno to opouští, ale někdy je to tak, že třeba je to opravdu jako toxický vztah, jo, a nebo jsou to situace, kdy se už dlouho snažíme třeba o nějaký výsledek, nějakým projektu, jo, a tím, jak už jsme v tom tolik úsilí a tak ponořený, tak to prostě nechcem pustit, no, takže to je jedna z věcí, co mě napadá, pokud jde o peníze. A pak jako další past, taková trošku zrádna, tak to je to, co jsem i trošku krátce popsala v té přednášce a to je vlastně loss aversion. No, takže to, jak se člověk vlastně bojí ztráty. Tak to jsou asi. A ono to vlastně propojené, jo? Pro mě to jako na sebe vlastně navazuje uvědomit si jako to, že vlastně je to nějaký mechanismus, který je hrozně důležitý pro přežití a zároveň, aby nás jako neovládal. No, abychom v tom strachu toho, že o něco přijdeme nebo že něco nebude, tak jak jsme si naplánovali, tak abychom vlastně nakonec se nebáli udělat třeba nějaký krok před nebo něco jiného. Jo? Že to je asi jako to, co mi napadá. Je to šířejší než jenom čistě za peníze, ale na ta ekonomická psychologie má tu oblast peněz jenom jako takovou přidruženou. Tam vlastně obrovská část je právě ta motivace, to do jaké míry se jako vůbec jako proč lidé pracují a co jim ta práce má přinášet a jak v tom fungují samozřejmě ty peníze jako nějaká možnost odměn a tak dále. Takže to je mnohem jako širší balík věcí. No.
Já už že máme vždycky na rozhovor vymezený čas, nebych tak strašně chtěl všechno slyšet, ale dobře. Jenom mě zaujalo 7 odvah, já jsem docela rád, když občas najdu jednu. Co jsou ty odvahy, můžeš
to
říct? Je,
doufám, že to zvládnu všechno vyjmenovat. Tak první je odvaha snít. Protože to je taková jako věc, která se týká třeba i leadershipu, ale vůbec jako i osobního života, jo, toho, jestli člověk vlastně má právě nějaký ten směr, že pokud jako chci žít plnohodnotný život, takhle to teda vnímá ten Dusty Stow. Takže vlastně první věc je, že jako jak se tomu říká v češtině, že nelítat nízko, že ten člověk by měl mít nějakou jako vizi, kam se chce vlastně dopracovat a tak dále. Ale samozřejmě to je taková ta odvaha, jedna věc je si to vysnít, jo? Možná je to někdy taková ta deklarace, která se dává a rádi to, myslím, je to takový ten americký sen, jako můžeš být kýmkoliv a čímkoliv, pokud, jo? Ale tady potom je to B a tady přichází ty další odvahy a to je vlastně odvaha konfrontovat druhé, protože to je jedna z věcí, že při té cestě asi to nebude nějaká standardní věc. Musím samozřejmě být schopen nějakým způsobem ovlivnit to, co se děje kolem mě, abych se někam dopracoval. A druhá je odvaha jako být konfrontován. A tady jsme u toho, jo, u té zpětné vazby a u toho, že ano, já si můžu vysnít, že budu nejlepší fotbalista světa, ale pak musím taky přijmout to, jako jo, jak jsem na tom fyzicky, jestli proto mám nějaké dispozice, co vlastně proto vůbec jako reálně můžu udělat, abych se jako k tomu nějak aspoň trošku přiblížil nebo dopracoval. Jo. A to jako vyžaduje odvahu řada lidí, buď zůstane mu toho snu jako takového, ale nedopracuje se vlastně k tomu dělat nějaké konkrétní věci proto, protože se bojí nahlídnout, že ještě jsou jako míle daleko od tohohle snu. A nebo, jo, a nebo je to tak, že raději ani nesní. Protože ta konfrontace s tou realitou, vlastně to, že je to tak, jo, takže vlastně se toho bojí. Takže to jsou tyhle odvahy. Pak je další z těch odvah, odvaha jednat. Protože ten člověk jako musí mnohdy udělat i řadu nepopulárních věcí, pokud se někam chce dopracovat a podobně. Další ta odvaha je být vlastně zranitelný a mít rád. To je taky strašně zajímavá kombinace, protože my hodně vnímáme takový to, že jako když se chci dopracovat nějakému snu, takže jako musím zatím jít a nezdolně a podobně, ale tady se říká, ale ono jako člověk mnohokrát klopítne a mnohokrát to nebude jednoduché a schopnost si to přiznat a třeba i někdy přiznat, že teď už jako nemám tu energii, že potřebuji třeba od někoho pomoct nebo něco takového v té cestě, jako je hrozně důležité a vlastně to i pomáhá pro vztahy okolo. No, takže to je tato odvaha toho, aby ten člověk jako nebál vlastně před těma ostatníma projevit i to, že je zranitelný. Že vlastně není jenom jako nezdolný a že nemá každý den třeba vždycky tolik energie a podobně. No, takže to je další. Ty nevím, kolik jsem vyjmenovala, tohle asi je v zásadě to hlavní. Že tam možná bylo něco a to nevím, jestli si teďka vzpomenu.
Tak aspoň diváci budou mít nějaký,
a další,
nějaký
když tajemství tak,
v knížce ještě. My jsme to úplně odspoilerovali. Dobře. Zaznívají hlasy, že mediální gramotnost a finanční gramotnost by se měly učit minimálně třeba na základní škole. Co ty na to?
Jako jednoznačně. A je to, to, já myslím, že už se to i děje. Mm. Jo, že je to naštěstí už v procesu a vím o řadě škol, které s tomu věnují, buď tak, že minimálně si pozývají různé řečníky, kteří aspoň v rámci nějaké jednorázové přednášky tomu tématu se věnují. Někde je to tak, že to je integrální součást toho rozvrhu. Viděla jsem moc hezké učebnice na finanční gramotnost pro děti a dá se to dělat různým způsobem, propojením třeba s matematikou, propojením s nějakou občanskou výchovou a nebo ten svět v souvislostech, nebo jak se to různě dneska nazývá, tak to jsou samozřejmě jako hrozně užitečné věci, protože ten, ten svět financí nebo zacházení s penězi, to je věc, která by měla, nebo na kterou by se ty děti měly postupně připravovat a učit se vlastně s penězi zacházet a rozumět tomu světu a podobně. Já myslím, že řada dospělých lidí mnohdy nerozumí takovým základním pojmům finančním. A není to jejich chyba, jo? To je prostě to, že jsme nějak předpokládali, že se to někde dozví nebo někde naučí. Prostě učili jsme jiné věci, jo? Které třeba tolik nepoužijeme, jako tohle je to zajímavé, že mnohdy. Jo, tak to se teďka, myslím, že se to daří napravovat a čím více to povede s těmi dětmi mluvit dřív o penězích a vlastně naučit je je třeba s nima zacházet, rozdělovat si je, přemýšlet o tom, kolik peněz opravdu musí utratit za nějakou věc a co si můžou schovat na něco jiného, jo, a víc, tak samozřejmě tohle bude ohromně prospěšná věc a myslím, že už naštěstí je, ale samozřejmě se to dá dělat ještě důsledněji, ještě na více školách a možná ještě víc tomu věnovat času v těch osnovách.
No. Hmm. Snažíš se to nějak předávat svým dětem ty?
No, tak jako snažím, ale vždycky člověk samozřejmě hledá ty cesty. Já si pamatuju, že jsou různá doporučení, od kdy začínat třeba s kapesným, jo, a že když jsem měla svoje děti, tak jsem jako představu, že jako první třída už by to dítě mělo mít jako svoje kapesné a pak vlastně člověk zjistí tu realitu, která hodně jako od té praktičnosti, že jaké jsou ty situace, kde si to dítě vlastně může teoreticky za to jako opravdu něco koupit.
Mm-hmm.
Takže třeba jako ve škole, kde mám děti, tak tam nejsou žádný automaty. Já jsem za to teda strašně ráda, jo. Není tam jako nic vlastně, kde by ty peníze jako mohly použít.
Mm-hmm.
Takže zatím jsme v režimu, že mají občas nějaký příspěvek, něco občas mají od nás jako od rodičů, něco občas samozřejmě babičky třeba nebo dědečkové a tak, jako když se podaří. Ale zkouší děti různé věci, zkouší si něco vyrábět, pak to prodávat, aby měli už ten zážitek, že to takhle může fungovat, že když člověk udělá nějakou hodnotnou věc nebo prostě přidá nějaké věci, nějakou hodnotu, takže pak si z toho můžou něco vydělat. Takže to jsme taky zkoušeli, takový jako, dá se říct, jako nějaký pouliční prodej, jo, měl to velký úspěch.
Já
to zase zkoušeli naše děti ve Stromovce jednou a bylo to moc hezký. Ale to jsou takové jakoby jednorázové věci. No a pak se snažím jako s dětmi o tom mluvit, jako jak si za co si už je taková skupina věcí, které chci, aby si kupovali sami, které třeba mnohdy by mě nedělalo problém jim koupit, ale chci, aby už cítili to, že když si to koupí, že někde něco jako ubývá, jo, a že vlastně to, že ty peníze je třeba nejdřív nějak vydělat, takže pomalinku se snažím jako předávat. A myslím, že třeba teď jsme se bavili akorát zrovna s dětma o systému kapesného, tak si myslím, že tak jako postupně na to začneme najíždět ve věku, kdy děti jako budou vlastně sami v uvozovkách už jezdit do školy, už se budou někde pohybovat. Jo? A to si myslím, že je fakt jako chvíle, kdy to dítě by mělo mít už nějaký svůj své prostředky a už by mělo přemýšlet o tom, jo, že když si třeba nekoupí něco po cestě, když jde domů, takže mu to zase zbyde na něco dalšího a podobně. No a že třeba může i začít na něco šetřit. Jo. Naše dcera tam má pokladničku a když dostane nějaký peníze, tak se tam dávám a pro děti z Ukrajiny, že jim chce nakoupit hračky a tak, takže jako jsem ráda, že a snažím se to podporovat, že mají takovýhle aktivity.
Mm-hmm. Tak to je moc hezký. My jsme měli na základní škole bufet, kde měli párek v rohlíku a rašídový krupky a moc peněz jsem si teda neušetřil.
No právě, to je asi další věc, jako jak moc tyhle věci umožňovat, ale to je přesně ono, jako někdo je takový, určitě jakoby, jako to za žádných okolností nemělo jít, a ty děti se stejně dřív nebo později dostanou do té situace, kdy si budou moct něco koupit a budou ty svody a prostě je to fakt o tom, aby si tak jako postupně budovali tohle a zároveň, aby i uměli si občas jako tu radost udělat, jo? Že to není jenom o tom jako za každou cenu, prostě pořád jako odolávat, protože to je zase další extrém. Jo? Jsou jako lidé, kteří jsou opravdu jako extrémně zaměření vlastně na tu takovou tu absolutní sebekontrolu a na to jako směřování do budoucnosti a podobně. A on jako v něčem, taky je to třeba, mají za sebou ohromně úspěšný život a v nějakou chvíli dojdou do fáze, že vlastně zjistí, že jsou ve věku, že vlastně jim to nějak, že ten život jim tak nějak jakoby protek mezi těmi prsty, že vlastně si uvědomí, jako, že vlastně možná zapomněli žít, jako, že tam vlastně neměli tady tuhle složku jako té možnosti si jako udělat radost. Jo. Takže byl jako hezký přístup od právě Zimbarda, který dělal kdysi ten vězeňský experiment, on se ohromně v tom posunul a pak studoval jako téma hrdinství a toho, co právě dělá naopak lidi, nebo co to je, co v lidech vzbuzuje to, že chtějí udělat něco dobrého a podobně. A postupně se propracoval taky k tématu zacházení s časem a tím, jak vlastně se liší lidé napříč světem v tom, jakou roli v jejich životě hraje přítomnost, jakou roli hraje minulost a jakou budoucnost. To je hrozně hezký princip, protože jsou lidé, kteří se poměrně velkou dobu svého dne třeba zabývají věcma, které se staly v minulosti a mají tendenci k tomu vracet. A teď jde o to, někdo se hodně času zabývá tím dobrým, že vzpomíná, jo? Že vzpomíná na to, co se mu hezkého povedlo nebo něco podobného, ale pak jsou taky lidé, kteří hodně vzpomínají na to, co se jim třeba nepovedlo, kdy jim kdo ublížil a podobně. Pak jsou lidé, kteří hodně jako žijí v podstatě v přítomnosti, že je ta minulost moc nezajímá a zároveň, jako aby příliš mnoho plánovali do budoucna, to taky ne. A pak jsou lidé, kteří hodně žijou jako v budoucnosti ve smyslu, že mají právě nějaký ten sen, tu vizi, to za čím jdou a podobně, což je hodně třeba i obrovská výhoda u manažeru nebo kohokoliv, kdo chce něco někam posunout, vést. Jo? Tohle je strašně důležitá složka, ale když převáží, že ten člověk opravdu jako většinu času tráví, ono je to i z hlediska zajímavé, že jako je hodně i jako v hlavě, jo? Protože být v přítomnosti je hodně propojený s tím, že ten člověk vlastně vnímá jako taky svoje tělo. A jakmile ty lidé jsou hodně jako ve své hlavě a v tom, jako co bude, v těch myšlenkách, vlastně ono nejde být v budoucnosti jinak než v myšlenkách, takže jsou vlastně v těch myšlenkách, tak jsou málo jako v kontaktu se svým tělem. A má to mnohdy tyhle situace, že buď je dožene nemoc nějaká, to znamená, že v nějakém určitým věku jim to tělo v podstatě řekne, nepečuješ o mě, nebo nejsi tady se mnou, bez mě nevnímáš. Takže to většinou velmi razantně ukáže, že třeba ho začít vnímat, to je jedna z věcí. A nebo jako je třeba mnohdy postihne i nějaký jako duševní rozlada ve smyslu třeba i nějakého vyhoření, jo, nebo depresí a podobně, že ten člověk v podstatě už vyčerpá tady tohle. Takže ideálně se ukazuje, a to jsou vlastně ty výzkumy toho Zimbarda, který sledoval, jaký ten podíl toho, kolik času a jak trávíme v různých časoch, jo, teď vlastně toho času v tom životě trávíme v těch různých perspektivách, minulost, přítomnost, budoucnost. A vlastně přišel na to, že úplně jako nejideálnější je.
Milí neurazitelní, veliké díky, že jste doposlouchali až sem. Zbytek tohohle víc než 2 hodiny dlouhého rozhovoru najdete na herohero.co/neurazitelný a uslyšíte v něm například tohle všechno.
Když někam směřuji, tak aby to bylo to, co opravdu si vnitřně přeju a co mě naplňuje. A ne, aby to bylo něco, co vlastně nedělám jako úplně tak z vnitřního svého přesvědčení. Jak fungují různé typy reklám, jo, jaké jsou vlastně, jak je to nachystané mnohdy na lidi, aby do toho vpadli třeba nebo ty seniory, jo, tak jsou rádi za jakýkoliv kontakt, za to, že se jim třeba někdo věnuje nebo že někdo s nima rozmlouvá, jo, a toho prostě řada firm zneužívá neuvěřitelným způsobem. To, jestli máme pocit, že to je drahé nebo levné, je daný tím kontextem okolo, nikoli jako čistě jenom tou cedulkou nebo tou vizitkou. Peníze v nějakých třeba obálkách, kde si to třídili, že tohle je na nájem, tohle je nájem. jo, že to mě takhle, ve dvou třetinách měsíce už nemá z čeho, jo, tak začne rychle hledat, kde by si třeba ještě půjčil, aby do další výplaty, jo. A...
Měl by se mít člověk na pozoru před populární psychologií?
A někdy se sama nestačím divit, co se vydává za psychologii a
třeba.
Jak to vypadá.
Sebechvála smrdí a teďka cokoliv řeknete vlastně dobrý o sobě, tak skoro, abyste se šili někam jako zahrabat, že ta sebeprezentace jako se úplně míjí s tím, co ve skutečnosti opravdu umí a třeba i jako jak jsou ve skutečnosti jako sami se sebou spokojeni, jako si úžasný, si šikovný a takhle a ono to vlastně v něčem je břímě pro toho člověka. Tomu člověku třeba přistane na účtu 5000 bonus, ale nakonec on z toho může být třeba demotivovaný, otrávený, protože, ale ono si dají věci říkat velmi na rovinu, ale způsobem, kterým ten člověk vlastně nechá tu zprávu k sobě dojít a pak může říct věci na rovinu tak, že ten člověk se takhle zavře a ta zpráva se k ním vlastně vůbec nedostane. Jo.
Můžeme se jako společnost bez peněz obejít?
Ano, jako děláme věci pro druhé, ale je tam ta reciprocita vlastně, když já to dělám pro druhé, ale vlastně tak jako i když se to nevyslovuje, tak očekávám, že ty druzí mě vlastně nakonec něco vrátí nebo podobně. Konec nebo závěr různých věcí má pro nás vlastně hrozně zásadní dopad na tu jakou celkovou vzpomínku. Z nějaké věci máme, jak se někdy říká, konec dobrý, všechno dobré.
Pokud nebudou takovýhle, nebo nebudou mít tohle, nebo nedosáhnou na toto, tak vlastně nejsou dost dobří, nebo jo, je to taková jenom jako povrchová slupka. A takové to pevné sebevědomí se buduje tím, že